Eta beno, hasieran esan dugun bezala, bagoaz, hor Xabier Irujorekin egotera, berak, bueno, Renoko Unibertsitateko Euskal Elkarguneko zuzendaria dugu, eta baita ikerlaria, eta, bueno, aurki edo duela gutxi, liburu bat argitaratu zuen, horregako batailaren inguruan. Eta, bueno, adik eta lasterren emango diogu ongi etorria irati irrati da. Xabi, egunon, zer moduz?
Egunon, kaixo, oso ongi, jaskar.
Bueno, Xabi, liburuarekin eta horregako batailarekin hasi baino lehen, pixkat, bueno, zu ezagutu nahi zaitugu. Bueno, ikerlaria zara, eta bueno, nola sortu zitzaizun ikerlari izateko grina edo nahi hori?
Bueno, hori dira, egia esan txikitatik. Historia honen inguruko erroak ordea ezberdinak dira. Etxean asko eta asko mintzatu gara gai honen inguru urtetan. Eta orain urte pilo, torre izan Andres Irujo. Andres Irujo aitaren osabazan, Anuel Irujo eta Peilo eta Juan Ignacio eta erbesteratutako gizaldi horren arteko, anegin arteko bat. Eta Lizarran gendela, hor merkatua izan dakoa ikusten, batizue badagoela kapitel bat Farragut eta Errolanin arteko nira adirazten duena. Eta, bueno, horre esan zidaten bai aitak, zein osabak horren inguruko liburua idatzen duela, gara hartan ikasten nintzen. Da, hor sortu zen, 2008an eta hiltzen, da, bueno, hamar urtez, egon nahi zonen inguru ikertzen eta liburua aurten atera da. Izan ere, amak nik egindako zirriborroarekin nebela bat argitaratu zuen ere txatuan, egon dela gutxen dira. Eta, bueno, bai, beti izan da, etxeko historia, baitare horretaz gain, gai hau, bueno, gure herriaren historiaren parte importante bat da, eta beti izan da oso gatazkatsu hau da. Egon da gatazka historiografiko nagusia, gutxienez azken laurehun urtetan dokumentatua. Posiblemente luzeagoa gatazkare bai.
Eta bueno, askotan hitz egin da, ez, Orreagako batailaren inguruan, ez, bertsio anitzak dira, tokiak ere non suertatu zen, ba bueno, ere uste anitza dira, baina berez, zuk jaso duzunagatik, ba nola gertatu zen guda hau, edo bataila hau, eta, bueno, bai. Uste dut, zuk gainera daukazula bertsio bat, ba, ez, bidean zehar izandako hainbat liskarrek, ez, osatze dutela Orreagako bataia.
Bai, izan ere, bueno, inberdugun lehenengo gauza da oso ongi bereizi, iturri historikoak eta literarioak. Beste, bidez ezin da, izan ezin da errepikatu eta egiten da, baten horretan muskulmenek parte hartu zutela. Etxeten parte hartu ez dira aipatzen inongo iturri historikoan, ez eta iturri muskulmenetan ere ez dira aipatzen. Ez aipatzen batalla ere. Orduan, bueno, zin da hori esan, hori azteko ez. Bestetik bai, iturriek diote, gula gertatu zenean, ja, errazagamen, izan ere, konkretuki Zizeko mendatean, ba, euskaldunek, baskoiek, bai, berriz ere eraso egin zutela, horrek esan nahi du, aurretik ere eraso egin zutela, Iruña eta Luzaideko bide horretan, ez? Eta normala da, kontutan izan behar dugu, iturriek diotela ere, bi legio ekarri zituela, Carlos Erregeak Baskoniara, eta horrek izan nahi du, inguria izan ekarri zituela, da, ilazio bakoitzek, merguria izan ez, osatutako indar militar datzen. Da, Errazabalen barna, zizen barna, da, horrek okupatuko zuen, gutxo gara bera, 11 kilometroko luzerako hori berren kada bat nola baita esateko. Eta nazki da horrek esan nahi horrek adirazten du baita ere, batzaileak etxuela edo gudak etxuela etxuela gertatu puntu konkretu itxi baten, baizik eta kilometrotan. Ze iturriak ere oso garbi esaten dute, etxela izan, atzeko partea desateko kaltetu zuen erasoa, baizik eta ejertzito osoa parte hartu zuela guda horretan. Aipatzen gari ez askotan gatazkatsua izan zala, eskaramuza bat izan zala. Eta, bueno, hori iturrietan hartu behar dugu erantzuna, zer nola adierazten dute iturriek, edo nola egiten duten referentzia da iturriek, guda hori. Ez dut erabiltzen belilatio hitza, latinez berez belilatio izango zen gatazkatzua edo eskramuza, bezik eta zertamen. Eta zertamen latinera zabirazten du batalla kanpali decisiva. Nola, hain guda garrantzitsua edo erabakiarra guda oso bat erabakitzen duen gatazka dela. Hortaz, bueno, gari dago, erantzuleak iturrietan darbe, ez iturrietatik kanpo eta hori da egin behar dena.
Beraz, bueno, deus estatu genezake ez, dagoen bertxio, zuk aipatu bezala, bertxio literari hori ez, bueno, Karlomagnoren, ba, bueno, ez, soldaduek, Iruña suntxitzetik zetozela, bueno, harri haundi batek zapustu zuela beraien retaguardia ez?
Bai, ala ez, altzeko jatuta gotokirik, non, harriak, zan ere, harriak botatzea toki horietan, eta nagusiki zizeko mendatean, ze, iturriek diote hori bakarrik, bai, aurretik ere eraso zuten, oda, da, eraso berri bat, bai, zizekoa. Baina, adirazten dute eta nagusiki deskribatzen dute nahiko zehaztasun handiarekin, zizeko mendatean gertatutakoa. Ez aurretik gertatutakoa, naiz eta errazabal erabili, horrentzuz baldez bai erabili, adirazteko non gertatu zen, eta ziz ere bai aipatzen dara, no? Nauziki errazabal, orduan, ezin dugu jakin, zer gertatu zen ez errazabalen, ez bidean, ez bidean zer, irunetik luzai da. Baina bai dakigu, zehaztasun batekin, zer gertatu zen, ziseko mendatean zehar. Ejerzitoa zijoala eta Ibainetatik Luzaibera hor dago, bai, amaika dano kilometro, hori da justo, ba, ejerzitoaren luzera edo tamaina. Eta, bueno, ba, iturriak irakurtzea, benetan ez da esposo ere gehiago, bera, iturriekin batera horitzari irakurri behar dira, gara jartako beste idazki batzuk, informazio indirektoa ematen dutena. Adibidez, kantar berrolanek, beti azpimarratu egin zuen Iturraldok bai egileak literarioki, zilegitasun guztiarekin, literarioki, ba nola baskoiek erasotu zuten ateko partea, eta gero ies egin zuten mendian zehar ba, hartutako tesoroarekin, bueno, urrea eta erabaten zuten guztiarekin. Bueno, hori ere ezin eskola da, egin zuzen ere garai hartako hori tratatu militarrak eta irakurrita eta itzulita bueno, ba, ikusten da oso garbi altxorrak inoiz ezin ez zela jartzen ejertzitaren ateko partean, normala betetzen altxorra eta regia beti zijoatzen aurrean abanguardian, betezeteko abanguardiaren atzeko partean eta aurrela diote iturriek ere, eraso egin zutela impedimenta edo, bueno, altxorra, jakiak eta bestelako gauzak eramaten zuten tokiaren atzeko partean, ez ejertzitoaren atzeko partean. Eta gainera oso garbi adierazten dute ejertzito guztia, kaltetu zutela.
Eta bueno, iturriak aipatu dituzu, hainbat iturri ezberdin izan dituzula suposatzen dut, baita suposatzen dut laguntza izan behar izan duzula holako lan mardul bat egiteko, bueno, zeintzuk izan dira iturri horiek eta zein ere eman dizu laguntza pixkat?
Bai, hor, bueno, izugarri lagunkarria izan da Mari Martínez Txoperena, Isabel Olartua, Rafa Baiano, eta, bueno, erokorrean baitere Arantzadi elkarteak egindako induzketak eta lanak. Ze, besteak beste, zalantzan jarri hoi, bueno, izan hoi dute, bai, zenbait historiagilek guda bera hor gertatu zela. Eta, bueno, ba, arrazoien arteko bat zan, bertan adirazten zuten batzuk, adirazten mendez pidalek eta beste batzuk, berrogeita margarren amarka bat ikona, ba, horretzegoela erromata bilerik. Eta hortaz, gara hartan itzegoela bide bat lehizaide eta lehizta bitarte. Hori Jimeno Jurio, eta berri horretu da historiak lazar, perfecto, Jimeno Jurio ere, Jimeno Jurio erekin egon nintzen, eta nintzen zitzen genuen. Eta gero Roldanek bere zeneak pasan zidan aitak idatzitako liburua, honen inguru, eta ja bertan horretan adierazten zen, da, bai, arrastoak ere bazirela, baina, bueno, seguro nik ere hor, bai, egon zala, errematerbidea, eta horrein, arantzabik aurkitu du, errematerbide hori, bat, bueno, ezin da aukatu, hor, biderik zegoenik, eta, bueno, hortaz, da, nik uste, gaur egun ez dagoela, inen arrazoirik, ukatzeko, gudak hor, izan zuela, toki eta bertan gertatu zala, tradizio guztiak berera adierazten duen bezala. Ez dut erabiltzen horreaga bezik eta errotzaban, zeren eta hori baitare Ximena Juriorekin, bueno, Ximena Juriok egin zuen baitare toponimoen bilketa daki zuen, duma zugarri handi bat, eta hor, bueno, aurkitzen da ez bakarrik errotzaban, bezik eta gero, errotzaban, errotzaballez, rontzesballez, da, rontzesballez itza hori errotzabaltik datorrela ja, baitare, ba, beste ikerrari batzuk egin dako lanari jarraiki da eta bueno, ba, ikerketa guzti hauek hortzen den uste aipagarria direla oso aintzindari moduan da, bai Moret, Jose Moret Nafarroako bakizu jornalez Navarra idatzi zuen kronikariak Arturo Campion, zer esanik ez eta Bernardo Estabuez Lasa eta Ximeno Jurio baita zeteko historialari historikoak, bai? Nahi hau, ja, dandu zutena. Eta, eta gero gaur egun beste historialari askorekin eta baita hori Montes, bai, Bernardo Barrako Montes ere, zera, ataleko, ba, balaguna horrek lagundu zitaten asko, eta, eta zer esanik ez arantzareko Juan Martín Etxeparena eta beste asko, bai.
Eta beno, liburua, zazpenun egin horita mezortzi Errazabalko bataia bere kontestu historikoan du izen buru, baina konta egin duzu, non topa dezakegu orain, ja lana behin eginda, suposatzut, salmentan egongo dela ja, edo liburu denetan, non topa dezakegu?
Bai, ba, esan bezala, gure zirujo, kementzidan, liburua idazteko lehenen gure, ja, eta erkin batera, eta ekin, argitaratu da, ekin izan zen, ba, erbeste garaiko, bakizu, argitaletzea, bueno, zaila zen da, egon da berroita mar liburu argitaretu zituen, mila betzen da berroita bi, eta mila betzen da irurogeita hemezortzi bitarte. Eta orain dela urte batzuk, Maria Elena Etxeberrik, handeziru paren alargunak, ba, partxan jarri zuen berriz ere argitaletzea, eta bertan noski atera da argitaratuta liburua. Eta, bueno, badira, arazo tekniko asko Argentinatik liburuak esportatzeko. Orduan, gaur egun, orain, modurik errezena liburua lortzeko amazon.com, amazon.es, hortikana hartzea da, eta kostea dela, ma beste euro. Baina, beste naz, bueno, ikuste, hilabetean eta bertan, igual hilabetean amaierarako dira, ba, irineko zenbait liburu dendek izango dute liburu da zelagai. Beraren gaur egin eta momentuan eta erosteko erosoena hori da. Amazonenatik erosi eta bueno, etxera bidaliko diote bezeroi ba, da postaz. Bai?
Eta bueno, liburu eta ikerketa lana alde batera utzita, baina, bueno, zer ikusia daukana ere zure ikerketarekin, aurten horregako batailaren inguruko ospakizunetan, pregoia egitea sortatu zaizu, nola gara mazu pregoiaren historia hau eta urduri altzaude?
Bai, ez dut inoiz egin, pregoia egin noen, bat izun noen du batailan Navarralderekin, eta, bueno, baina beti da erronka hundia, eta bai. Duelo itzaldia, nirazko zerronka hundia guaz, egiten da, nire lanan loa eta zateko, nire dakidana, egiten dakidana da, ba, itzaldiak ematen, edo historia eta beste gehi batzuk, azaltzen ez, pregoiana, zaila da, askotan, bueno, mezu zorrotz bat ematea 5 minututan, ez da bat edarreza, hortaz, gai, orduritasun puntu batek ere ematen duke.
Eta, bueno, nola jaso zenuen egin gombitea, ezakite emozionatu zintuen, edo nola jaso zenuen, o?
Ba, bai, mazke da dut, horrea da, mazke da, eta gura, bueno, postasuna ematen du, baitar, gure herriko historiako alako apuntu bat hartu, zinean, bertakizun konkretu bada, hain beste milaka urteko historia batean, eta argia eman, argia karri, ez, eta debatea sortu. Gero ulertzen da, eta da. Eta, bueno, lan guzti horren ondoren, bueno, alaitu egiten du, ez beste gurean bezala, oitzen bildu genuen kasik egun pertsona, eta getarian ere San Prudentzio Alkarteak antolatutako ekitaldian 140 piku egon ginen, eta, bueno, pozkarria gara ikustea, bueno, gaiak apiztu duela interes bat, eta seguro zabalduko duela debate berri bat honen inguruan.
Ba, Xabier Irujo, ez daukagu galdera gehiagorik, ez dakit zer gehitu nahiko zenuke, edo hemen utziko dugu, ez da lan?
Bueno, ba, ez besterik gabe, mila esker, bai, deitzera gatik, eta espero duzaren bai ekitaldi guzti horiek esan duatzea, eta berriz ere behar dugu gure historia idatzi, behar dugu gure historia euskaraz idatzi, bai, eta euskaraz zaldu, eta, bueno, ba, behar hori, uste, gutxika ari garela lantzen eta gero eta gehiago dakigu gure iraganari buruz.
Ba, Xabier Irujo, mila esker gure nagoetatik, batez ere mila esker egindako lan ikerlan guzti honengatik, eta, bueno, ez, gure historiaren argi izpia izateagatik, ez, bueno, bakigu historia batzutan, ba, bueno, ez, pixat literarioki idatzita dagoela, eta, bueno, bintzat, ez, maila zientifikotik, edo iturri zientifikoagoetatik ateratakoa, zuke, bueno, ekarri guztu gaurkoan, eta eskertzen da zure aportazioa, mila esker.
Mira, es casual, ¿verdad?